Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Are You What You Eat? Ialah buku bukan fiksyen kanak-kanak oleh DK diterbitkan pada tahun 2015. Buku bergambar setebal 96 halaman ini menerangkan hubungan antara makanan, tubuh manusia dan tabiat pemakanan dengan bahasa yang mudah didekati oleh pembaca muda, khususnya sekitar umur 6 hingga 10 tahun. Tujuannya bukan sekadar menyenaraikan makanan yang dianggap sihat atau tidak sihat. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa makanan menjadi bahan api dan bahan binaan untuk sel, tulang, darah, kulit dan seluruh sistem badan. Dengan gabungan foto, ilustrasi, fakta ringkas, soalan serta kuis, DK menjadikan topik pemakanan yang kadangkala teknikal lebih mudah dilihat dan dibincangkan. Antara perkara yang diketengahkan ialah pencernaan, protein, deria rasa, antioksidan, rasa lapar dan kenyang, label makanan, saiz hidangan, garam serta penyimpanan makanan. Dalam konteks keluarga Malaysia, buku ini sesuai dijadikan asas untuk berbual tentang pilihan harian daripada sarapan sebelum sekolah hingga makanan ringan dan minuman manis. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makanan diterangkan sebagai bahan api dan bahan binaan tubuh. Gagasan utama buku ini ialah tubuh benar-benar bergantung pada apa yang dimakan. Makanan bukan hanya menghilangkan lapar atau memberi rasa sedap, tetapi membekalkan bahan yang diperlukan oleh sel untuk terus berfungsi. Buku ini menghubungkan makanan dengan pembinaan dan penyelenggaraan bahagian tubuh seperti tulang, darah, rambut dan kulit. Penjelasan ini penting untuk kanak-kanak kerana kesan pemakanan sering kelihatan jauh dan abstrak. Apabila makanan dikaitkan dengan perkara yang mereka boleh lihat pada diri sendiri, konsep nutrisi menjadi lebih nyata. Pendekatan ini juga mengelakkan pemahaman terlalu mudah bahawa semua makanan hanya boleh dibahagi kepada baik dan buruk. Sebaliknya, pembaca diperkenalkan kepada idea bahawa tubuh memerlukan pelbagai jenis zat dan setiap satunya mempunyai fungsi. Protein misalnya dibawa masuk sebagai salah satu asas pemakanan, bukan sebagai istilah saintifik yang perlu dihafal semata-mata. Ini membina asas untuk memahami mengapa hidangan harian lebih baik apabila mempunyai kepelbagaian seperti gabungan nasi atau roti, lauk berprotein, sayur, buah dan air. Bagi pembaca di Malaysia, kerangka ini boleh digunakan ketika menilai makanan biasa seperti nasi lemak, mi, roti canai, ikan, telur, tempe, ulam dan buah tempatan. Buku ini tidak menjadikan satu budaya makan sebagai ukuran tunggal. Nilai utamanya ialah mengajar pembaca bertanya, apakah yang makanan ini sumbangkan kepada tubuh dan adakah keseluruhan pilihan hari itu cukup seimbang? Kedua, pencernaan menunjukkan perjalanan makanan daripada mulut ke sel badan. Are You What You Eat? Menerangkan sistem pencernaan untuk menjawab persoalan asas, bagaimana makanan yang dimakan boleh membantu tubuh bekerja. Kanak-kanak sering mengetahui bahawa mereka perlu makan tetapi tidak semestinya memahami apa yang berlaku selepas makanan ditelan. Dengan memperkenalkan proses pencernaan, buku ini menghubungkan mulut, perut dan bahagian lain dalam tubuh kepada fungsi mendapatkan zat daripada makanan. Nilai penerangan ini terletak pada hubungan sebab dan akibat. Makanan perlu diuraikan kepada bahagian kecil sebelum bahan berguna dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Maka, frasa seperti tenaga, pertumbuhan dan kesihatan tidak dibiarkan sebagai slogan. Ia dikaitkan dengan proses fizikal yang berlaku dalam badan. Buku turut menyentuh sel dan membran sel secara asas, lalu memberi gambaran bahawa tubuh terdiri daripada banyak bahagian kecil yang saling bergantung. Ini ialah pengenalan sains hayat yang sesuai untuk pembaca sekolah rendah dan menengah awal. Penerangan pencernaan juga membantu menjadikan amalan makan lebih masuk akal. Mengunyah dengan baik, makan pada kadar yang tidak tergesa-gesa dan memberi perhatian kepada rasa kenyang bukan semata-mata peraturan di meja makan. Semua ini berkaitan dengan cara tubuh menerima dan mengurus makanan. Dalam kehidupan harian Malaysia yang sering melibatkan makan bersama keluarga, bahagian ini boleh menyokong perbualan yang praktikal tanpa menakut-nakutkan kanak-kanak tentang makanan atau berat badan. Ketiga, isyarat lapar, kenyang dan makanan yang mempengaruhi tenaga harian. Buku ini memberi perhatian kepada cara tubuh memberi isyarat, termasuk bagaimana seseorang boleh mengenal rasa lapar atau kenyang dan mengapa sesetengah pilihan makanan boleh dikaitkan dengan rasa mengantuk. Fokus ini berguna kerana pemakanan bukan hanya soal apa yang ada di dalam pinggan tetapi juga soal menyedari tindak balas tubuh terhadap makanan. Kanak-kanak yang mula mengenali isyarat ini boleh membezakan antara lapar, makan kerana bosan atau mahu sesuatu kerana rasa dan kebiasaan. Perbincangan tentang kenyang amat relevan dalam suasana yang menganggap menghabiskan semua makanan sebagai kewajipan mutlak. Mengelakkan pembaziran memang nilai yang baik, namun buku ini membuka ruang untuk memahami bahawa tubuh juga mempunyai had. Penyelesaiannya bukan membazir, tetapi mengambil hidangan yang munasabah dahulu dan menambah jika masih lapar. Ini berhubung terus dengan tema buku tentang saiz hidangan, termasuk peringatan bahawa lebih besar tidak semestinya lebih baik. Apabila buku membangkitkan persoalan makanan yang membuatkan kita lesu atau mengantuk, ia mengajak pembaca memerhati pola sendiri. Ia tidak patut dibaca sebagai formula mudah bahawa satu makanan pasti memberi kesan yang sama kepada semua orang. Namun, ia membantu kanak-kanak melihat bahawa waktu makan, jumlah makanan dan komposisi hidangan boleh mempengaruhi bagaimana mereka rasa ketika belajar, bersukan atau bermain. Pendekatan pemerhatian ini lebih membina daripada memberi arahan pemakanan tanpa penjelasan. Keempat, Daria rasa garam dan label makanan membina kemahiran memilih. Satu kekuatan buku ini ialah ia tidak menghadkan pemakanan kepada fungsi tubuh semata-mata. Ia turut menyentuh rasa, termasuk taste buds atau deria rasa, kerana pilihan makanan juga dibentuk oleh pengalaman menikmati makanan. Ini penting khususnya untuk pembaca muda dan pemilih makanan. Memahami bahawa rasa boleh diterokai secara beransur-ansur, memberi ruang untuk mencuba makanan baharu tanpa memaksa atau memalukan mereka. Buku juga membawa pembaca kepada isu garam, bahan tambahan dan label makanan. Bahagian ini menjadikan literasi pemakanan satu kemahiran harian. Label pada bungkusan boleh memberitahu pengguna tentang kandungan produk, tetapi ia perlu dibaca dengan teliti dan dalam konteks saiz hidangan. Kanak-kanak mungkin belum membeli sendiri, namun mereka boleh belajar membandingkan pilihan bersama ibu bapa, misalnya ketika memilih bijirin sarapan, minuman kotak, snack atau sos. Dalam konteks Malaysia, kemahiran ini sesuai digunakan ketika melihat makanan berbungkus yang mudah diperoleh di kantin, kedai serba neka atau pasar raya. Ia juga berguna untuk memahami bahawa rasa masin atau manis yang kuat tidak semestinya menunjukkan keperluan tubuh. Buku tidak menggantikan nasihat kesihatan profesional dan ia bukan panduan diet yang ketat. Sebaliknya, ia membekalkan soalan asas seperti apakah kandungan produk ini, berapa banyak yang munasabah dan adakah pilihan ini sesuai dijadikan amalan kerap. Soalan begitu melatih pertimbangan, bukan ketakutan. Akhir sekali, kuis visual dan topik makanan masa depan menjadikan sains pemakanan mudah diteroka. Sebagai penerbit rujukan bergambar, DK menggunakan reka letak visual, gambar, fakta ringkas, soalan dan kuis untuk menyampaikan kandungan buku ini. Bentuk penyampaian tersebut sangat sesuai dengan topik pemakanan kerana banyak konsep boleh menjadi lebih jelas apabila dilihat. Sistem pencernaan, jenis bahan makanan dan maklumat pada label lebih mudah difahami melalui gabungan penerangan pendek dan visual berbanding huraian teks panjang sahaja. Kuis memainkan peranan yang lebih besar daripada hiburan. Ia membolehkan pembaca menyemak sama ada mereka memahami maklumat dan mengubah pembacaan pasif kepada proses bertanya serta menjawab. Untuk ibu bapa dan guru, halaman seperti ini boleh menjadi titik mula aktiviti mudah. Contohnya, meminta kanak-kanak mencari sumber protein dalam satu hidangan keluarga atau melihat label pada dua jenis makanan ringan. Buku juga mempunyai glosari dan indeks, menjadikannya sesuai dirujuk semula apabila pembaca menemui istilah yang belum difahami. Selain isu pemakanan semasa, kandungannya turut memasukkan penyimpanan makanan dan makanan masa depan. Ini meluaskan skop buku daripada tubuh individu kepada cara manusia menghasilkan, menyimpan dan menggunakan makanan. Walaupun perbincangannya bersifat pengenalan, sudut ini penting kerana makanan melibatkan sains, teknologi, pembaziran dan keputusan masyarakat. Dalam rumah tangga Malaysia, topik penyimpanan boleh dikaitkan dengan penggunaan lebihan lauk secara selamat dan perancangan belian supaya makanan tidak mudah rosak. Kesimpulannya, Are You What You Eat paling sesuai untuk kanak-kanak sekolah rendah hingga awal sekolah menengah. Terutama pembaca yang ingin mengetahui sebab di sebalik nasihat seperti makan dengan seimbang, jangan ambil terlalu banyak atau baca label makanan, ia juga sesuai untuk ibu bapa. Guru sains dan pengasuh yang mahu memulakan perbualan tentang makanan tanpa menjadikan waktu makan sebagai sesi ceramah atau kawalan yang berlebihan. Buku ini boleh dibaca sedikit demi sedikit, kemudian dijadikan rujukan apabila timbul soalan tentang lapar, pencernaan, protein, rasa atau makanan berbungkus. Manfaat praktikalnya ialah pembaca belajar memerhati tubuh dan membuat pilihan dengan lebih sedar. Mereka dapat memahami bahawa makanan menyumbang kepada fungsi sel dan tenaga harian, bahawa rasa kenyang wajar diberi perhatian dan bahawa label serta saiz hidangan boleh membantu ketika menilai produk. Pada masa yang sama, nilai inteleknya datang daripada cara buku menghubungkan biologi tubuh dengan kehidupan seharian, bukan memisahkan sains daripada pengalaman makan. Berbanding buku pemakanan kanak-kanak yang hanya menggunakan senarai makanan sihat dan tidak sihat, buku DK ini lebih menonjol kerana menggabungkan pencernaan, nutrien, deria rasa, tabiat makan, pembungkusan, penyimpanan dan masa depan makanan dalam satu penerangan visual. ia tidak menawarkan penyelesaian diet yang sempit. Sebaliknya, ia memberi asas kefahaman yang boleh digunakan dalam pelbagai budaya makan, termasuk pilihan makanan harian di Malaysia. Kekuatan utamanya ialah menjadikan topik yang rumit cukup jelas untuk diteroka sambil mengekalkan rasa ingin tahu pembaca muda. Jika anda ingin menyokong DK, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.